galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa galabnimo salaasaada taariikhduna ay tahay 26-ka bisha julaay ee sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16 iyo 19 mitirband iyo weliba v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afarkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o ana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan kulan dhexmaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo weliba bulshada rayidka.
wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo khilaafyadii isqabqabsigii siyaasadeed uu dalku soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan duulaanka al-shabaab ay ku qaaday Itoobiya.
marka dadka gudbay dagaalkaas asagoo dagaalka socday gudbeen, wadada caata ay ka gudbeen, waaqsheeb ay mareen, siifaan meel yareen mareen, waxa weeye halkaas ay ka dhaceen waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayta oo hargeyla ka imaanaysa tan guday ka imaanaysa meel la yidhaahdo dharaayo zoonahaas ay ka galeen oo gobolka baari u socdaan.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddan galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirada tamarta ee midowga yurub ayaa maanta meel mariyey qorsho ay hoos ugu dhigayaan adeegsiga gaasta dabiiciga 15% si ay u jaraan ku tiirsanaantooda ruushka. heshiiska ayay ku jirtaa yaraynta si mutadawacnimo ah loo samaynayo bilaha August iyo weliba March, taasoo sidoo oo kale dowladaha xubnaha ka u ogolaanaysa inay kaydsadaan waxay haystaan xilli ay bilo ka harsan yihiin jiilaalkii. heshiiskan ayaa imanaya xilli dhinaca ruushka laga jaraya gaasta ay siiyaan yurub, taasoo ay kaga falcelinayaan cunaqabatiinta ay midowga yurub ay ugu soo rogeen dalkaasi dagaalka uu ku qaaday dalka Ukraine. madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta kusoo noqonaya magaalada Washington d c markii ugu horreysay tan iyo markii uu xafiiska banneeyey, isagoo khudbad siyaasadeed ka jeedin doona xarun maskaxmaal ah oo xulafalaah, taasoo wadaa qorshaha suurtagalnimada muddoxileed labaad. waxaana uu Trump khudbada ku saabsan siyaasad Ameerika mudnaanta leh ka jeedin doona laba maalmood oo kulankaasi xaruntan uu ka socon doono, xilli qaar ka mid ah la taliyaashuna ay ku boorinayaan inuu waqti badan geliyo ka hadalka aragtidiisa mustaqbalka, isla halka waqti yarna uu inuu geliyo amaba ay tahay inuu waqti yar geliyo dacwadda doorashadii 2020 xilli uu isu diyaarinayo filashada ololihiisa uu dib ugu loolamayo aqalka cad ee Mareykanka sanadka 2024. dadka laga yaabo inay la loolamaan 2024-ka uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenkiisii hore Mike Pence ayaa hore u qaaday tallaabooyin ay kula loolamayaan inuu Trump noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga. ugu dambeyntiina militariga Ukraine ayaa ku warramaya in gantaalaha ruushku ay maanta ku dhaceen nawaaxiga xeebta badda madow. weerarka ayaa beegsaday dhowr meelood oo ay ku jirto aagga Odessa iyo weliba tasiilaadka dekedda ku taala magaalada dalkaasi Ukraine ka midka ah ee Makhlov. duqayntan ayaana dhacday maalmo kadib markii gantaalaha ruushku ee ka dhanka Odessa ay dhaliyeen su-aalo ku saabsan heshiiska dib u soo celinta waxyaabaha gobolka ama dalkaasi Ukraine laga dhoofiyo islamarkaana dekadiisa loo adeegsado. qaramada midoobay ayaa isniintii sheegtay in dhoofinta dalagga beeraha Ukraine ay dib u bilaabmi doonto maalmo gudahood. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda galabta iyo weliba wararka v o a. galabcana wanaagsan meel kastaoo dhegeystayaal aad nagala socotaanba, aan ku bilownay xubno ka tirsan culimada dhallinyarada iyo weliba qaybaha kale bulshada rayidka ayaa shalay kulan la yeeshay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre uu ku guda jira dhismaha golihiisa wasiirada. haddaba xubnihii shirkaasi ka qayb galay waxaa ka mid ah guddoomiyaha bulshada rayidka cismaan muxiyadiin tahliil shaatax. wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulah ayaana uga warramay kulankaasi.
bismillahi raxmaan raxiim, kulankeena ujeedkiisa u weynaa waxa uu ahaa inaan talo ka siino wasaaraha dowladda cusub ee la dhisaayo waxyaaha u baahan tahay inay xoogga saarto oo ay markaa diiradda ee saarto sidii mataqaanaa dalkan looga saaro xaalada hadda uu ku jiro. waxyaabaha sida oo ugu horeeyeen arrimaha amniga sidii wax looga qaban lahaa, dib u habeynta cadaaladda, dib ujeesiin dhab ah oo laga gaaro dhinaca bulshada siyaasadda keliya labaha kalsooni socelinta dowladda iyo shacabka ka dhexeysay iyo is-aaminaadda shacabka dhexdiisa iyo shacabka iyo dowladdaba in aada mataqaana loogu qabto, in laga qayb geliyo haweenka dowladda cusub oo dalo doonto oo kabinetkaas, arrimahaas ayaa xoogga u badnaa iyo abaaruhu aan talo badan ka siino.
ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku guuldaraystay dabqan u suurageli weysa 30 maalmood ee qurfiga ahayd inuu golihiisii soo dhistay, marka sababta maxuu idin sheegay qoleyska haysta?
ra-iisul wasaaraha sababta uu noo sheegay waxa ay ahayd runtii xaaladaha siyaasadeed ee dalka ka jiray iyo khilaafyadii isqabqabsigii siyaasadeed oo dalka soo maray xilligii doorashada in ay weli ay jiraan oo u baahan in xal laga gaaro. marka wuxuu aada ugu fikiray oo noo sheegay inuu aada ugu fikiray inay noqoto dowladdiisa mid soo celisa kalsoonidii khilaafyadii siyaasadeed ka dhashay, inuu dib usoo celiyo oo ay noqoto dowladdiisa dowlad runtii gacan ka geysato inay yareyso khilaafka siyaasadeed dalkan mataqaanaa soo celiso kalsoonidii ay siyaasiyiinta isku qabeen, haddii ahaan lahayd dowladdii federaalkii maamul goboleedada, hadday ahaan lahayd siyaasiyiinta kale. marka taa ayay aada ugu fikiraya oo noo sheega uu rabo inuu dib markaa ugu dadaaliyo si usoo laabana kalsoonidaas.
qoleyska jiree mar walbaahi xukuumadihii hore laga soo barto waxay ahayd in qofka ku haboon iyo xilka ku haboon aan laysku helin oo siyaasadda ka xoog badisa, marka ra-iisul wasaaruhu idiin sheega gole wasiiro noocee buu keeni doonaa? ma kuwo siyaasad ku yimid, mase kuwo lagu keenay aqoonta iyo meesha loo magacaabay inay ku haboon yihiin? mid la wadaag
runtii annagaa waxaan la wadaagnay ra-iisul wasaaraha oo ujeedadeena dhan muhiimaddan ahayd kulankeena qeyb ka ahayd sidii loo heli lahaa dowlad tayo leh oo runtii ku timaado cidda shaqada ee rabta in la magacaabo oo aanan dowladda loo magacaabin dadka shaqada raadinaya. marka si taa loo helana talooyin badan ayaan ka siinay ra-iisul wasaaraha, isagana wuxuu noo xaqiijiyay inay muhiimaddaas ay aada muhiim u tahay oo wixii dowladihii hore laga bartay mid ka duwan inay la yimaadaan, balse haddana ay muhiim tahay in la tixgeliyo xaaladaha dalka uu ku jiro. walaa hadda wax uu kala jeedo aan ku sheegi kara haba yaraatee ma jiraan, laakiin waxa aan isleenahay oo ula jeeday waxa ay tahay in maaragtaa maadaama rabo inuu kalsoonidii shacabka iyo dowladda lasoo celiyo iyo kalsoonidii siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda federaalka iyo heer maamul goboleed lasoo celiyo, inay markaa ay muhiim tahay inay noqoto dowladda la dhisi doono dowlad ka tarjumi karto kalsooni soo celintaas. marka taa sababtaas awgeed inay waqti badan ay ku qaadatay in dowladdii
arrinta amniga si weyn ra-iisul wasaaraha la ii sheegay inuu u daneynayo dadkii uu la kulmay marka la dagaalanka al-shabaab ugu horreeyay, maxuu idin sheegay?
arrinta amniga waxay ahayd waxyaabaha tixgelinta koowaad ee sii doonta dowladda uu noo sheegay ra-iisul wasaaraha, annagana talooyinka aan siinay qeyb ayay ka ahayd, walow annaga aan ka fiirinayno dhinaca amniga in haddii la saxo nidaamka cadaaladda dalkan shaqo abuurus la sameeyo dadka la heshiisiiyo inay arrimahaas oo dhan qeyb ka noqon karaan soo celinta amniga. Waxaa yeele anaga bulshareed ahaan waxaan qiimeynayna see nabadda lagu xoojiyaa. Haddii nabadda la xoojiyay amniga waa sahlanaana. Marka amnigii nabadda waa dad wax isdaba socdo oo aan kala hareynin waayo. Si magtaa ay u hirgasho ayaa annaga waxaa xoogga saarayna inuu amniga in nabadda xoogga la saaro si amniga uu adkaado. Wasaarahan wuxuu aada ugu naqday amniga inay muhiim tahay amni la-aans inaan wax kasta aan la sameyn doonin. Marka isku meel ayaan ujeedadeen ahayd walow anaga aan ka fiirinayn dhinaca nabadeed.
Maxaad ka filaysaan golo wasiiro noocaba aad bulsho rayad hadaad tihiin aada isleedihiin dalkan in loo magacaabooyto?
Annaga ma waxaa rabna mase waxa dhici karo. Annaga waxaa rabna waxay tahay in la helo golo wasiireed oo runtii hirgeli karo aragtida dowlad ay qabto madaxda taban oo ah Soomaaliya heshiis ah, dunida heshiis la'ah. Haddii iyo adeega dowladda loogu baahan yahay ay shacabku u baahan yihiin dad hirgeli karo oo gaarsiin karo oo aanan ahayn dad maartaa inay kursiga kusoo fadhiistaan keliya ee tahay ujeedadooda u dambeyso. Marka taa ayaan annaga runtii aan rajeynaynaa, waxaan kaloo rajeynaynaa oo aan privacy-kana la wadaagnay in cid kasta oo mas-uuliyad loo dhiibo la helo qaab lagula xisaabto mas-uuliyadda bulshada rayidkana ay arrintaa idaa ku hayso. Caddahayna aysan ahayn wax qarsoon oo mar hoosteeda aysan naqan oo xisaabtanka mas-uuliyadda ay ahaato mid waadax ah oo transparency ah. Marka arrintaas ayaa aada horta aan xoog u saarna haddii la rabo in dowladteeda la helo.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha bulshada rayidka ah ee Soomaaliya Cismaane Maxiyuddiin Tahliil Shaatax oo warramayay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. dagaalo kale oo dhex maray ciidamada amniga ee gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya Liibolis iyo Al-Shabaab ayaa shalay ka dhacay goobo dhowo deegaanka Feerfeer ee xadka Soomaaliya Itoobiya. Saraakiisha amniga dowlad deegaanka ayaana guul ka sheegtay dagaalkan. Dhinaca kalena waxaa sii socda taageerada ay qeybaha bulshada ee gobolka ismaamulka Soomaalida u fidinayaan ciidamada amniga gobolka. Ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa lagu waramayaa inay maanta taageero u muujiyeen ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ee dagaalka kula jira Al-Shabaab, waa sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha codka maamulka gobolka. Maalintii shalayna culimada iyo odayaasha dhaqanka iyo weliba waxgaradka kale ismaamulka Soomaalida ayaa iyaguna cambaareeyay weerarka Al-Shabaab. Warmurtiyeeda ay si wada jira u soo saareen isbahaysiga hay-adaha aan dowliga ahayn iyo weliba dalladda aqoon-yahanka deegaanka Soomaalida ayay garab istaag iyaguna ugu muujiyeen ciidamadaasi. dhegeystayaal, haddiin warkaasi kaga soo gudubno intaasi wararka ugu dambeeya dagaalkaasi Al-Shabaab iyo ciidamada dowlad deegaanka. Haatanna ku soo dhowaada xubintii galka baarista oo ku saabsan isla weerarkaasi Al-Shabaab ay ku qaaday Itoobiya, waxaana inoo soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab ayaa toddobaadkii hore weerarkiisa ku qaaday magaalooyinka Yeed, Qaato iyo weliba deegaanka Washaaqo oo dhammaantood ku yaalla Soomaaliya balse u dhow xuduudda Itoobiya. Wararkii hore ee soo baxay waxay u muuqdeen in weerarada bartilmaameedkoodu uu ku egyahay saldhigyada ciidamada Liyu Booliiska ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ay ku leeyihiin goobahaasi. Hase yeeshee saacada kadib waxaa soo baxday in maleeshiyada Al-Shabaab ay wateen qorshayaal kale oo qarsoon, ayna jireen ciidamo aan loogu talagelin inay weerarada ka qayb galaan oo ay u wadeen inay hore u sii galaan gudaha Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa galka baarista uga waramay wejigii hore ee dagaalka iyo ciidankii ugu horreeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee u gudba dhinaca Itoobiya.
Dhallankan markay ku dagaalameen magaalada Aato iyo Yeed ay ku dagaalameen, maba istaagin. Waxaa way laba gruub ahaayeen, sida ii muuqata laba gruub ay ahaayeen. Gruub waxaa lagu ogaa dagaalkaas inay dadkaas arbushaan oo dagaalamaan oo goobaha oo furinta line ah oo xuduudka inay ka dagaalamaan si ay u gudbaan dadkan u gudbaan. Marka dadka gudbay dagaalkaas, asagoo dagaalka socday gudbeen wadada Aato ay ku gudbeen waa xeeran maran siifan meel yaraan maran waxa weey halkaas ay ka dhayn waxay ku aadiyeen marka wadadan oo maxayto oo xargeel ka imaanaysay tan gudi ka imaanaysay meel yiraado dharay zoonaha ay ka galeen oo gobolka Baale u socdaan meesha ay ku gudbeen marka kulli ciidamada new booliska mar badan ay is arkeen fakti hore qaar badan waa laga laayay qaar maxabiista ay daawaan waa la qabtay 16 baabuur oo gudubtay 3 kamid ah ayaa la gudbay kuwana la gudbay anti karatan waa la qabtay marka gudahaas markay tageen oo aysan dhul buuraley oo dhulkaas waxay galeen meel buura oo istaraatiiji ay galeen arintii ayada ahayd salaad iyo darad maanta warka ma hayo laakiin wixii salaad ka horeeyay meesha ay ku jireen meesha meel biila ma aha san umaleenayo goodoon bay meesha biina 4 koona laga fadhiyay qor maxay tahay deegaan waa galeen marka nimankaas ayagoo meesha ku jira haddii ugu wardambeysay maadaama ay gudaha galeen laakiin inay si gudoon baan meeshii baan ku gaani in maanta shalay la soo afjiri karto communication ka umaleen sida way horta gudbiya ay ku gudbeen xaaladda marka hadaan soo noqdo
haye saxo
ay shabaabka hadaan soo noqdo oo halkay ka soo tababar ku soo qaateen sababa ay ku soo galeen Soomaaliya ciidanka inta leeg sidee loo ogaan waay waa su'aasha marka la isku hayo marka anigu waxa ila tahay aniga naftirkayga ciidan inta leeg oo soo gudbaan laakiin waxa weeye dalka runtii hadii la sheegay dalka dhamaantiis horta meelaha magaalooyinka moogi meelaha istaraatiijiga baadiida waxa haysta nimanka Al-Shabaab yiraahas ayaga ka tale magaalo ma ahan meesha baadiyaha iyo istaraatiijiga wadooyinka oo dhan tuulooyinka oo dhan ayaas marka waa u sahlanaysaa sababta waxa waaye nimankan waxay ka yimideen badidooda waxay ka yimideen danaha jubada hoose go'aale jubada hoose oo gadaal ha noqoto oo meeshan haydo oo xuduudka Kenya ha noqoto go'aal agaareed ha noqoto meelahaas ay tababarka kaga soo baxay sidii loo sheegay marka ninkii jilibka soo tagay mas jilib gadaashiis meelahaas ka soo tagay go'aal soo mar dhulka ay haysteen waa id ka hor imaanaysa meel go'aal ay ka soo tagayaan waxay soo marayaan haydo wadada dheer ay soo marayaan xamar hadiisa iyo abgo hadiisa ma aadan waa dirta buulfu la ka soo dhacayaan buuri bay dhow dhacday ka soo gudbayaan haddana waxa weeye wadadaas halowga meel kas haday tahayna tan aan haday soo maran wadada lug ay soo maran waa banaan tahay tan oo tooska ah oo maheeto oo ku soo aadan gobolka Bakool ku soo aadan waa banaan tahay magaalo ma soo maran dhulki baadiid ay wadooyin jiraan haystaan marka taasa u sahasho horta inay soo gudbaan oo wadankan soo galaan oo Itoobiya soo gudbaan saasa u sahlay
maxaad ka ogaateen ujeedadooda iyo waxay u socdaan gudaha Itoobiya markay galeen
Itoobiya xiradan dad markii hore meesha ka yimid waay dad mucaarad aan noqdaan sadka saan ku yimaadaan dadkan horta asalkooda dadka wada waxay ka yimideen meeshaas ay ka yimideen nimankan deegaankan haysto Al-Shabaabkana gaansaar bay leeyihiin sadka saba isku bartaan laakiin gaansaar xoog lay leeyihiin dadka gacanta ku haya dhubowga kasoo bixi waay dadka soo gudbiyi waay dadku u dagaalamay inay inta ka gudbaan oo wadankaas ay sii galan waayo oo u dhintay marka nimankaas taariikhooda saas waayo anaga marka baba ogaan karnaba maxaa jeeray Bakool meesh u dambeysan deganahay haddii Kismaayo lagu ogaan waayo oo koonfurta maayo oo Soomaas lagu ogaan waayo oo Xamar lagu ogaan waayo anaga maba ogaan karnaa anaga wixii gobolkan gudbayaan yaan ogaan karnaa laakiin marka ay gobolkan soo galeen asbuucii hore waa sheegin nimankan dhowr meel ay ka soo galeen wadada jeero waa ka soo galeen wadadan waajibka sheesay ilaa Eelboon inta waa soo maran waa ka soo galeen wadda kasay ka soo galeen oo maheeyd anta Bakool isku abaabulay intii dambeyn koor halkan abaabulay ka jiray ilaa asbuu laba asbuu anta abaabulay ka socday marka abaabulkaas markaan aragnay anoo waa u gudbinay dawladda waa soo doos u gudbinay ciidamada waa u gudbinay oo gobolka jooga waa ayaga naftooda waa ka diyaar garoween anteenadii baabulay waa anteenadii isgaarsiintii baabulay isgaarsiintii ka anta u dhigay wax ismaqlaa male isgaarsiin male meel aad wax u dareysan male inta ay ka gudbaan arinta operation kaas la sameeyay
isgaarsiinta ma iyaga damiyey
isgaarsiinta waxay ku taalla wadooyinkii dhan ay ku taalla ilaa muqdisho ilaa inta u dhaxaysa ku taalla isgaarsiintii meesha isgaarsiin meel kaliya laga damin karo wadanka oo dhan yaani koonfurteeda gada iyo bay iyo Bakool isgaarsiin ay leedahay laga damin kara oo ay haystaan ayaga ayaa haysta
marka iyaga damiyey
ayaa damiya
ciidanka duuleeliye xuduudda kasoko waxaa la aaminsan yahay inay jireen ciidamo kale oo aan loogu talagalin inay dagaalamaan kuwaas oo qaybna ay ka gudbeen galbeedka Eelbarde kuwa kalena ay ka gudbeen bariga Eelbarde gaar ahaan wadada lagu magacaabo Sankudhoble ciidankan ayaa la sheegayaa inaysan weli la kulmin dagaal ciidamada ka gudbay bariga Eelbarde waxaa xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool
waxaa la sheegayaa inay jiraan koox kale oo ka gudbay dhinaca Qurac Joome iyo oo iyagu dagaal ba aan la kulmin kuwa warkooda ma hesheen
والله كوداس قرا جوما هرتو ما هيك بتبن ايل غارس يخدو رنتو بحسين مرين مركا ميشاس مران وهاوي هدنا ايل بردي قرا جوم دادو كوادين ميشاس غوتيري يو ميلاس غدوت كاينه ميشا كغلان وانا لو شيغي لكن كو ميل غاري ما ميل هوس ما غارين ميلان دحدن اي كوجيران غول يانغان امتو نو دايس اي قلا با كوجيران مركا كواس ميلاس اي كوجيران انت كورا دغالا الا كلمن نلو ميشيغين
ururka al-shabaab waxay horey isugu dayeen ugu yaraan hal mar inay gudaha u galaan Itoobiya, taasi oo dhacday horaantii sanadkii 2007 kadib markii ciidamada Itoobiya ay soo galeen magaalada Muqdisho isla markaana ay kala daadiyeen maamulkii maxkamadaha Islaamiga ahaa. Ciidamada Itoobiyan xilligaas waxay taageerayeen dowladdii federaalka ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya. ciidamada al-shabaab ee gudaha u galay xilligaasi dalka Itoobiya waxaa hoggaaminayay talii hore ee ciidamada al-shabaab Aadan Xaash Cayro oo bishii May 2008 ay Mareykanka ku dileen duqeyn ay ka geysteen magaalada Dhuusamareed. Isku dayga al-shabaab ay ku galayeen xilligaasi dalka Itoobiya ma uusan guuleysanin, hase yeeshee ururka al-shabaab waxay sii wadeen qorshayaashoodii ku aadanaa dalka Itoobiya iyaga oo gudagala inay aasaasaan jabhad ka dagaalanta gudaha Itoobiya. Jabhadaasi oo la mid ah tan lagu magacaabo Jeish Ayman ee xilligan ka howlgasha waqooyi Barikaaniya iyo gobolka Laamu. Fikradda aasaaska jabhadaasi waxaa iska lahaa hogaamiyihii hore ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane, waxaana uu jabhadaasi mucaskar uga furay tuulada lagu magacaabo Madda oo bariga ka xigta magaalada Tiyaglow ee gobolka Bakool. Ciidankaasina waxa uu madax uga dhigay Cali Diyaar oo ka mid ah saraakiisha khibradda leh ee ururka al-shabaab kana soo jeeda gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya. Laba ila wareed oo kala duwan waxay galka baarista u sheegeen in ciidanka haatan al-shabaab ay u direen gudaha Itoobiya uu korka ka maamulo Cali Diyaar, inkastoo ay jiraan saraakiil hoose oo hoggaaminaysa ciidamadaasi. Cumar Maxamed Abu Ayaan oo hore uga tirsanaa jira ururka al-shabaab waxa uu galka baarista uga waramay saraakiisha kale ee uu ogaaday inay hoggaaminayaan weerarkan ururka al-shabaab ay ku qaadeen Itoobiya.
ciidanka hadda waxaa hogaaminayo saraakiisha sida Bilaal Oromo ee Kacab iyo ninkee dhahayaan iyo Secretary Weyd iyo Xuleyn Raggas ayaa ciidanka hogaaminayo, laakiin jabhadda Itoobiya guud ahaan teeda waxaa loo xilsaar nin la yiraahdo Cali Diyaar ayaa madaxka ah. Ninka la dhahay Cali Diyaar ee jabhadda Itoobiyadan madax u ah, laakiin ciidamada dagaalka hogaaminaya waa niman kasi muddada intayna gelin ka hor oo ama dagaaladan ee dhicin ee ka dhicin deegaanada caadi maxay ahayd iyo yadiyo al-shabaab waxay bilaabay inay gudaha Itoobiya ay geystaan saalad iyo hub. Hubka badanaa waxay ka iibsanayeen gudaha Itoobiya, markuu bay ku sii samaysteen saalad bay sii geysteen, cuntay sii geysteen. Markii meesha hore inta dagaaladan dhicin gudaha ayay wax ku sii samaysteen oo dad badan bay ku sii tashkiiliyeen, ee dad badan bay ku dhexeen Itoobiya gudaha Itoobiya ee la shaqeeya. Marka muddo dheer waxaan ka soo shaqeynay
jabhadana fikirkeedii aasaaskeedii hore waxaa iska lahaa Axmed Cabdi Godane.
Fikirkeeda ugu horeysa waxaa lahay ina gudanay ama wasiir loo yaqaanay amiirkii hore ee la dilay, laakiinse xoogga ugu badan waxaa saaray Axmed Diiri ayaa saaray, oo asaga deegaan ahaan Itoobiya kasoo jeedo. Wuxuu rabaa marka deegaankiisa inuu geeyo maxay ahayd jabhadan.
Bishii Juun 2014 ururka al-shabaab waxay weerar ku qaadeen deegaanka Xaato oo ay ku dileen ku dhawaad 40 qof. Weerarkaasi waxa uu horseeday in gobolka Bakool oo ay ku jiraan deegaanada Caato, Yeed iyo Eelbarde ay soo galaan ciidamada Liyu booliiska. Bishii Ogost 2014 ciidamada Itoobiya oo ay la socdaan ciidamada Liyu booliisku waxay qabsadeen magaalada Tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran. Tuulooyinka ay weerarka kadiska ah ku qaadeen waxaa ka mid ahayd tuulada Madda. Ila wareedyo aqoon u leh howlgalkaasi waxay galka baarista u sheegeen in ciidankaasi ay gacanta ku dhigeen diiwaankii jabhadda al-shabaab ee loogu talagalay inay weeraraan Itoobiya. Diiwaankaasi ay ku jireen tababarkooda iyo istaraatiijiyadooda, kuwaasi oo ku xaraysnaa kombyuutar. Maalmo kadib howlgalkii lagu qabtay Tiyaglow iyo tuulada Madda, Maraykanku waxay duqeyn ku dileen hogaamiyihii ururka al-shabaab Axmed Cabdi Godane. Hase yeeshee jabhadaasi waa ay sii jirtay. Hogaamiyihii bedelay ee Axmed Diiri oo loo yaqaano Abu Cubeyda ayaa jabhadda goordanba ku kala daray ciidamo kala duwan, sababtoo ah sanadkii 2015 ururka al-shabaab waxaa si weyn u gelgelay soo bixitaankii ururka Daacish, iyadoo saraakiil ka tirsan ururkaasi ay sheegeen inay ku biireen Daacish, kuwaasi oo qaarkood la bartilmaameedsaday, kuwo kalena ay ka carreen deegaanada ururka al-shabaab. xilligaas oo urkaal shabaab ay ka cabsi qabeen in jabhadaas ay gaar isku soocaan ayna ku dhawaaqaan go'aan ay ugu biirayaan ururka daacish. Bishii Oktoobar 2016 ciidamada liyu booliiska iyo kuwa Itoobiya waxay ka baxeen deegaanka Tiyaglow iyo deegaanada ku xeeran, iyo weliba magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin Rabdhuure iyo Garasweyne. Al-Shabaabna waxay dib u qabsatay deegaanadaasi. Abu Ayaan oo ka tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab waxa uu aaminsan yahay in jabhadaasi mar kale dib loo ururiyey sanadkii 2018.
Muddo dheer ayay ka shaqaynayeen horta siday gudaha Itoobiya ku galaan ilaa 2019 ayay jabhadani dhahay jabhada Itoobiya dhahay ayay aasaasneed. Marka marar badan way fashilmeen markastay gudaha u galaysan ahaanba waxaa asirtoonkii Itoobiya ayaa ogaa jirta waa la fashiladii jiray 2019 camal waxay ka shakiyeen ninkii amiirku ahaa dhan jabhadaasi inuu u janjeero dhanka Daacish. Kabacdina jabhadadan waa kala direen, dhammaantood waa kala direen. Kabacdi waxay dib u bilaabeen 2018 dib u bilaabeen jabhada Itoobiya noolayaan, waxaana madax loogu dhigay nin la dhahay qorgab.
Isbedeladii Itoobiya ka dhacay horaantii sanadkii 2018 waxay qaar ka mid a gobollada waddankaasi ka abuureen xasilooni darro iyo qalalaaso siyaasadeed, kuwaasi oo ugu dambeyn bishii Noveembar 2020 keenay inay dagaalo culus ka dhex qarxaan dowladda dhexe iyo ciidamada Tigray. Gobollo kale oo ka tirsan dalka Itoobiya oo ay ka mid yihiin Oromiya iyo gobolka Amxaaradana waxaa ka sii socday qulqulatooyin u dhexeeya qowmiyadaha waddankaasi. Abu Ayaan waxa uu aaminsan yahay in xiisadahan ka jira Itoobiya ay ka faa'iidaysanayaan ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay tahay ujeeddada ururka Al-Shabaab? Khubaradu waxay ku doodayaan in weerarkan uu bilo u yahay istaraatiiji Al-Shabaab ay ku doonayaan inay joogitaan muddo dheer ah ku yeeshaan dalka Itoobiya, gaar ahaan koonfurta bari ee buuraha gobolka Baale, kuwaasi oo ku teedsan xuduudda gobollada Soomaalida iyo Oromada. Khubarada sidaasi qabtana waxaa ka mid ah Matt Bryden oo aqoon durugsan u leh arrimaha Geeska Afrika, kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sahan Research. waxa uu sheegay in wararka hordhaca ah ay muujinayaan in Al-Shabaab ay gudaha u galeen Itoobiya ilaa 100 kilomitir, welina ay firfircoon yihiin. Matt Bryden waxa uu intaas ku daray in diyaargarowga howlgalkan lagu qiyaasi karo inuu socday ilaa 1 sano, isla markaana dhowr kun oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab loo qaybiyey inay qayb ka noqdaan taliskooda u qaabilsan Itoobiya. Sidaasi darteed waxaa suurtagal ah, ayuu yidhi, inaynu aragno isku dhacyo kale mustaqbalka. Khubarada aqoonta u leh Al-Shabaab waxay aaminsan yihiin in ujeeddada Al-Shabaab ay tahay inay calankooda ka taagaan gudaha Itoobiya, ayna muujiyaan inay ka dagaalami karaan waddamo kala duwan oo ku yaala Geeska Afrika.
Inay calanka calankooda meel ka taagtaan gudaha Itoobiya maxay ka dhiganta?
Waxay u dhigan tahay guul weyn inay gaareen. Waa guul ay ku haminayeen muddo dheer, ay ku haminayeen inay gudaha Itoobiya u galaan, ee Itoobiya calankooda ay ka taagaan. Guul weyn bay u tahay. Talabaad waxa waaye, nimankan waxay rabaan inay noqdaan jabhad weyn oo isku magacaabay Ardur Xabashiin. Dadka marka haddii Itoobiya calan ka taagaan waxay isdhahayaan alleelahay jihaadiinta ragga sheeganaya ee caalamka daafaheeda kala jooga dhan way kusii maxay ahayd dhiirinayaan inay soo taageeraan Al-Shabaabka. Sidaas ayay isleeyihiin, ayay isleeyihiin sidaas weeyaan.
Weerarkan ay qaadeen ururka Al-Shabaab ayaa sidoo kale qayb ahaan muujinaya guuldarro dhinaca sirdoonka ah. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool waxa uu aaminsan yahay in inkastoo ay ahayd inay ogaadaan mukhaabaraadka maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo weliba dowladda federaalka, haddana Al-Shabaab inay ka faa'iidaysteen mashquulkii doorashada Soomaaliya.
Sidaa ila tahay nimankan ugu yaraan 6 bilood, 7 bilood, 8 bilood abaalmukaas waa jiri. Annaga waxa weeye dhowr jeer waxaana loo sheegay in tababar lagu hayo meel la yihaahdo Hargeysyaley, la yihaahdo Jirif, agaareeda meelahaas ah, in xarun weyn oo tababar lagu sameeyo ay jirto. Tababarkaasna uu socdo, annagu waxaan u haysanay maxay tahay tababarkaas in Al-Shabaab ay tahay, laakiin ma ahayn dadka la tababaray, dadkan ahayn. Marka sababta loo ogaan waayo waxa weeye annaga dadka muhaabaraadka ka shaqeeya sadadaas horta iskale, annaga bakool ahaan brogaramkaana wuxuu ka yahay markii la dhaafo gobolka Bay, wixii ka shisheeya waxaa iskale, dadka muhaabaraadka ka shaqeeya ayaa iskale, oo dowladda dhexe federaalka ha noqoto mise dowladda Koonfur Galbeed ha noqoto, yacni Koonfur Galbeed ayadaa lasoo maray, jubbada hoose lasoo maray, dadka la rabo inay ogaadaan dadka ku nool jubbada hoose iyo dadka maamul goboleedka jubbada hoose iyo maamul goboleedka gobolka Southwest, maadaama lasoo dhex maray ayagaa la rabo inay ogaadaan waxan meel ay u socdaan. Laakiin sababta kala fiidinta in la ogaan waayo waxay ka faa'iidaysteen doorashadii iyo abaabulkii madaxweyne doorashadiisii baarlamaankii ayadoo mashquul ugu jiro ayay ka faa'iidaysteen nimankan. Marka arrintoodii sidaas ay suurtagal ugu noqotay in la ogaan waayo.
ururka OLF ee ka jira deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa war saxaafadeed ka soo saaray maalin kadib weerarka ay Al-Shabaab ku qaadeen deegaanadaasi, waxayna cambaareeyeen weerarkaasi iyagoo ugu baaqay taageerayaasha OLF inay garab siiyaan hay'adaha amniga. Maamulka deegaankana waxay ugu baaqeen inay xoogga saaraan ka hortagidda ururka Al-Shabaab iyo badqabka dadka deegaanka Soomaalida. Dhinaca kalena, warmurtiye toddobaadkan ka soo baxay golaha ammaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu sheegay in maamulku uu soo afjaray dagaal lala galay maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab oo galay deegaanka Afdheer maalintii Arbacada ee toddobaadkii hore. Warmurtiyeedkaas ayaa maamulku ku sheegay in ciidamada deegaanka ay Al-Shabaab ku hareereeyeen aagga Huluul, dhammaanna la laayay sida lagu sheegay warmurtiyeedkaasi. Waxaana maamulku intaas ku daray in la dilay in ka badan 100 xubnood oo ka tirsan ururka Al-Shabaab. Warmurtiyeedka maamulka ayaa intaas ku daray in Al-Shabaab laga gubay 13 baabuur oo ay wateen, lagana qabtay hub, isgaarsiin iyo agabkii kale ay wateen. Maamulka deegaanka Soomaalida waxay u mahadceliyeen dadka deegaankaasi oo ay sheegeen inay qayb libax ka qaateen howlgalka. Ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda sheegtay inay weerarka yeed caato iyo shaqo ku dileen 87 askari oo ka tirsan ciidamada liyu booliiska oo ku sugnaa deegaanadaasi. Dhammaan sheegashooyinkaasi ma aha kuwa ay si madax bannaan u xaqiijisay idaacadda V O A. Hase yeeshee idaacadda V O A waxay la hadashay Sakariye Cabdi Khaliif oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada liyu booliiska oo sheegay in markii uu wareysiga bixinayay uu ku sugnaa deegaanka caato, waxana uu sheegay in iskudayga Al-Shabaab uu fashilmay sida uu hadalka u dhigay. Isagoo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi,
iskudaygii ay soo sameeyeen nimanka budhcada ah ee ergacsaday Al-Shabaab ee xadkan aan la wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya aan kala wadaagno deegaankeenna la wadaago, iskuday ayay ka sameeyeen. Iskudaygaas oo fashilmay qayb ka mid ah waxa weeyaan arihii aan ku lahayn xadka ayay iskuday ku sameeyeen, laakiin waa ku fashilinay. Anna hadda waxaan kaala hadayaa qabalaha aata oo xadka aan kala wadaagno gobolka Bakool ee Soomaaliya kala wadaagno.
Warar soo baxay maalintii shalayna waxay muujinayaan in ciidamada deegaanku ay dagaal kale la galeen maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab deegaanka lagu magacaabo Laasqurun oo 20 kilomitir u jirta degmada Feerfeer. Dagaaladan ayaa ciidamada liyu booliisku ay guulo ka sheegteen. Dhegaystayaal, waxaa iga xasuusinaya inaan la xiriiray mas-uuliyiinta ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, aniga oo ka codsaday inay wareysi siiyaan barnaamijka Galka Baarista. Marka ugu horreysa ee ogolaadaan wareysigaasina waanu idiin soo gudbin doonaa. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. Haatanna aynu kaano dhinaca iyo gobolka Bari iyo weliba magaalo xeebeed Boosaaso. Dhowaan ayay ahaydee markii magaalada Boosaaso ay ka dhaceen iska horimaadyo ay dad ku dhinteen, kuwo kalena ay ku dhaawacmeen, kadib markii muran ka dhashay diyaarada sidii cunto gargaar oo ka timi amaba aan idhaahda timi garoonka diyaaradaha ee Boosaaso. Dhammaadkii sanadkii horena iska horimaadyo maalmo Sacuudi ayay sidoo kale dad badan ku dhinteen, iyadoo magaalada Boosaasana uu ka dhacay qarax, inkastoo colaadaasi istaagtay kadib markii uu madaxweynaha Puntland Sayid Cabdulaahi Deni ku dhawaaqay in khilaafkii ka taagnaa lagu xalliyo qaab nabadeed. Haddaba qaar ka mid a dadweynaha iyo odayaasha dhaqanka ee Boosaaso ayaa doonaya inay helaan damaanad qaad in lagu xalinayo khilaafyadaasi aana dagaal dambe uga dhicin magaalada. warbixintan waxay noo hayaa wariyahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan dadka magaalada Boosaaso ayaa walaac xoogan ka muujiyay iska horimaadyada ciidan ee ku dhex dagaalama magaalada, kuwaasoo sheegay inay saameyn ku yeelatay dagaaladaasi haddii ay noqon lahayd khasaare nafeed oo cidna aan loo raacin. barakac baahsan oo ku yimaada bulshada gaar ahaan kuwa u nugul qaar ka mid a waxgaradka aqoon-yahanka bulshada qaybaheeda ayaa qaba in arrimaha xiisadda Boosaaso ee soo noqnoqday lagu dhammayn karo xal waara, iyo weliba madaxda sare ee Puntland oo go'aano xal waaraa ka gaara si aysan u soo noqon, maadaama ay sababeen barakac iyo dhimasho iyo weliba burbur hantiyadeed. iyadoo dagaaladii ugu dambeeyey ee ku dhex maray magaalada Boosaaso, kaasoo ka dhacay afafka hore ee garoonka diyaaradaha Boosaaso, hakadna geliyay isu socodkii duulimaadyada, Caaqil Maxamuud Cabdi Faarax Dhoonga ayaa aaminsan in wax walba la xalin karo, balse xalka uu yahay in si dhab ah loo waafajiyo dhinacyada ay khuseyso.
wixii ciidan dagaalama madaxweynaha laga rabaa xalkooda, وصدع عن تليا وصفه علماء قلب كسر وصدع صدع أمره صدع جوجية مركا صدع درادة هذوحي عيدا مدح مرأ مدحونها لقربها وصدع قد تليا عيدا قلب كسر دي صدع انقربنا مدحونا نحليه وحيالا دعبايا وارقنا لبق عيدا ومدحونا لبقى سركال مقعابنا وحالك وصدع انقربنا طلقة ثانية تحالك مدحونها لقربها وحقستا أوضع هذا حالك القاني مرت مشاهدة تقدانيس وانا كسر حماتا دغن نذا وحجرا نبى أقول نبى نندلا دائما تبى قان لقى عند كنا في ماذا وحكسته أو بوس كده ورجوا أو عن وحلاقة طبعا أو عن الحليم وحكسي حماتا معن بمعن كده ميسة وحنلاقي هاي دمان الدولة دا ومدحون وصل ريو برلمان كا أو يجونا إلى ليش شروع دا الدولة دا ومن كا إلى ليا مدحونها شروع ديسة دوقف الشرعية ومن كدورتها أي إني دهجة شهوشة صورة أفكرته تقدر نوصل أبجستو هدي كلوها إيمان دولته ما أنت وحوين كعبني نشلين وحوين كعبني لميت كسيوي لبقى أيضا ودنا عسكو هينا هوشة هوشة وحل إن الحليه سبب توعنا عيدا من هانجري وحل أورنجري هدي عيدا كوسو الدولو وسوق أن ميرسو الدقين كويرة لكرن بد ماهي هدا في لبقى جري سكوا جاي الدقين وأنا لبنا سيقان أحمد سعيد سيقان تولد وحن قدونا إن حل سيد وما أضيعه والسادو أما برمان هو والسادو أما شعبونا هو والسادو أما يدك عنده أما قام سوقها كسر صار هوش سوقها والبرسين تأوتال برسين ضد القمر أفضل عند أوتال
عدد كأوغن وقول دع على داسي سلام ركانا وحي لدا وجب بدن أي سوق دو عدد كبرك عياش أيكو سكان كامن ككوي على مقالة بوسا سو مركا إديرتو دحمرتو عيد مدا كدل دع على ما مقالة وحين أي شيء يعني إن إسامين ترادد كي جوكت دها أيكو على تي دع على داسي وحين عند صدين إن لجر رو goobaha dagaalada mararka qaar kood ku dhaxmara ciidamada oo iyagu ay ka agdhow yihiin
magacaygu waa Muraayi Haaji waxaan ka mid ahay baraka ciyaalka maxay ahayday mar walba balaayo aan filaynina korkayna ka dhacdaa mana u dulqaadan karno dad masaakiin ahaanahay ma qashi karno ma ordi karno midada kale elborki aan saarnahay xabada meel aan aga gabanno ma naqaano marar badan bayna saayn halis gashay ka muslimiinta waxaan ku codsanayna toolboor aad baan ugu dhigtoonay meeshan meel dhaanto inay noo raadiyaan baarana dadka muslimiinta oo jirka damqanaya isku yaalo waan siganay waan dhiman gaarnay dhagax baan ku dul daadanay ilmihi waa naga wada daqrameen wax weysa lagu haaga dhacday marka waxaan codsanayna ummada muslimiinta inay noo damqadaan oo toolboorna laga raran codsanayna dadka muslimiinta
sameen uu ayay ka soo gaadhay marka dagaalada
waxaan ugu soo gaaray aniga kula hadlayo hooyo Muraayi xaafada waxa ay joogaa 8 ciyaal maalinta dhibta ay dhacaysay waxaan ifaal ugu jirnay hilib annagoo hilib sugeynaa waxaan ka dul waxaan ka war helnay fasas fara badan markaan guriyo soo roornana guriyo aan ba meel aan ka galna aan garan wayne naxtin aawadada saddex habeen qandanay aniga kula hadlayo marka saameen badan af dagaalada nagu yeeshay in badan ay nagu soo noqnoqteen dagaalada aan filayna mar walba nagu dul dhaca maxay ahayday waxaan rabnaa in nalaaga bixiyo kaamamkan aan ku dhibaateysan aan ku rafaadsanay anagoo baahan aan mar walba dushayna dagaal iska dhaca waana ka xunnahay marka waxaan rabnaa in balmeeshan meel dhaanti xitaa nalo raadiyo xabadaha balmeel naaga gabanno oo elaborka iyo dakada iyo balka yarfad in dadka muslimiinta ayna geeyaan oo ino damqadaan aan rabnaa maanta dagaalku ma jiro kan qaxku ma jiro karna nuskeelada barfeedan laanahay ma dagaal iyo qaxan aan dul qaadan karna ciyaan baa noo joogo ilmo yar yar aan noo joogo magaalada saa iska galna mar walba waxaan filay inaad shayna ka dhaco ummada muslimiinta waxaan ku codsanaynaa anta ilaahay maslaxad dhexdooda dhigo nagana saan si dhaanta ilaahay noogu bedelo walay dib aad u badan baan qabnaa
magacayga waa Saawus Arta Maxamuud waay dagaaladii wallahi saameen aad u baan bay nagu yeesheen hadaan barakacayaashanahay tii waxa dhibta waxaan aga sii daran barakaca intaas aan kugu filan ciyaalkii oran dib u shidan karin miisaan anagu in saaranta haddana miisaanta kala hadalana qabatay marka alxamdulillaah budleen in badan oo ku soo gacaana maalay haddana waxaan rajaynaynaa inaan ku caana maalno insha Allahu ta'ala qadartana waa dhacda oo wixii dhacayna hadii maxay u dhaceen lama dhihi karo haddana xal nabadeed oo xal waaro in Ilaahay noo soo dejiyo Ilaahay umad uu soo dejiyo masalaxa qaar qabta Ilaahay noo soo dejiyo Ilaahay ka bariyeena wallahi abada sikiris ah oo lama filan ahayn ugu qabsatay ciyaaladii baan xitaa aan haleeli wayna qaarkood oo ka cararnay qaarkood oo dib hadana in loo soo raaraadi ay noqoto marka alxamdulillaah
dhinaca kale mid ka mid ah waxgaradka magaalada Boosaaso lagu magacaabo Faisal Muuse Cabdi ayaa sheegay in ciidamadan ay ahaayeen kuwa si weyn loogu seexan jiray dhinaca difaaca iyo waliba amniga guud ee gobolka waxaana uu ku talinayaa in xoogga ay saaraan difaaca iyo waliba wada jirkooda
oo biasta waxaan jiray ciidanka badla ugu fiicnaa ugu tababarka fiicnaa ugu amniga fiicnaa lagu seexan jiray meel bad iyo bari loo diri jiray arrinta kale ciidanka saarisom waa ciidan xoog leh bad iyo bari isla difaaca jiray waa nasiib darro in ciidanka bs iyo saarisom iyo ciidamada kale oo buuraha joog waa wax way wasla shaqayn jireen waa nasiib darro ciidanka dhexdiisa saxbadeelaya saraakiisha ciidamada taliyaha وزير كامنجا سراكيشة إن أرنتا الله يسوي ما هذا سيد أقول لك صعب هذا شير دك دجا وإن بتجري لك غير غاطو وانا قال لك غير غاطو وشعب كل لاطرو ومقالة لاطرو ومقالة جناسية دك دي أنا بورك له حاجة لا هذا ما هي تقالك ما هي كل إنتي ولاشان أرنتا أرنتا قادم كرماها أرنتا شعب قادم كرماها أرنتا أنا وحكا عسى الله بدنا إن النجاة أقبلان حبضة من إن العين شعب كدش السنة أنا قلت قال من سيد أقول لك صعب هذانا وين دولت الشغل إن بتجري لك فرس يقول سه مركب واحد قادم كرماها وحن مدح وانا كعزلنا زيل عبد الله وحن كعزلايا ان ارنتا اصارو قدي حق الرادنا حق الرنتا كشيغا
يوسف محمود في اوه بوساسو
وقاق نيستيال الكولي عندك على سعطانا وإذا عندك قلبت يورك في اوه هاتنا كسو دوادة برامجكي امورا امريكين كوي نوايو حسين برادن
kulanti wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka amuraha Mareykanka oo toddobaadkan aan ku eegayno natiijada ka dhalatay booqashadii ugu horeysay ee madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku tagay bariga dhexe madaxweyne Biden ayaa bartamihii bishan booqday bariga dhexe iyada oo booqashadiisuna ay ku soo beegmisay xilli uu xiriirka Mareykanka iyo Khaliijku uu marayo meel hoose sida uu sharaxay Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda arrimaha caalamiga ah ku rasuulay Nairobi
marka la eego in xiriirka wadamada khaliijka iyo Mareykanka intan dambe waxaad moodaa xiriirkaas inuu ka muuqday suruuciyo ee in kana de waxa aan uga sii dareeyba colaadan ee ka aloosantay Ukraine oo banaanka soo dhigtay in wadamadii khaliijka ee deemudada dheer ku jiray edega Mareykanku ay ka gaabsadeen ba aan inay muujiyaan mowqifkooda ama ay de cambaareeyaan ba maxay tahay duulanka Ruushka ruhaatiyeen wadamada khaliijku way garowsan yihiin in aanay Mareykanka ka maarmin balse waxay tusaan in arrintani tahay fursad ay Mareykanka kula gorgortami karaan sababta oo ah deemka waxa sii korodhay baahida dhinaca tamarta ee culadan ay sababtay si ay isku muujiyaan inay maxay tahay xilligan muhiim yihiin ayaa laga yaabaa inay maxay tahay arrimahaas ay ka dambeeyaan waxa kale oo khaliijku ay maxay dareemayaan markasta oo yimaado maamul dimuqraadiga Mareykanka ama maxay tahay xisbiga dimuqraadiga Mareykanka uu xukunka yimaado nugeyn bay dareemaan waxa kale oo ay dareemaan maxay tahay cabsi kaga timaada dhinaca Iran Mareykanka laftiisuna waxa loo oran karaa sidii hore isaga laftiisu ugu ma tiirsana tamarta wadamada khaliijka waxayna wataan maxay tahay qorshayaal muddo dheer ah oo arrimaha ay kaga maarmayaan ama waxayba maxay tahay ay bedbedelaan istaraatiijiyadooda dhinaca tamarta ku saabsan iyagoo raadiya maxay tahay meelo kale imkana de waxa la muuqatay inay eeraan lafteeda ay u gacan haadinayaan oo maxay tahay soo dhaweynayaan oo heshiisadii di hore dib loogu noqonayo
arinta kale ee laga naaguulayay booqashada madaxweynaha Mareykanka ee bariga dhexe ayaa ahayd in uu isku soo dhaweeyo Saudiga iyo Israa'iil waxana markii ugu horeysay uu Saudigu hawadiisa u fasaxay diyaaradaha ka imanaya Israa'iil sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Hay diyaaradaha ka imanaya Israa'iil sida uu faahfaahinayo Dr. Hassan Al-Basri oo ka tirsan jaamacadda Al-Ahqaf ee dalka Yemen
qodob kamida qodobada ugu halista badan ee Biden la shirtay waxa ahayd in la sameeyo isdhexgal Saudiga iyo Israa'iil oo marka xiriirka labada dal la furo laguna bilaabo istaabiyo hoose sida safarada ka imaanaya Israa'iil marka Saudiga ay diyaaraduhu ku dhageyaan sida afan qaarada Israa'iil ay safaradooda dibadda loogu sahlo arrinkaas waxaa ku hoos jira arrin oo ku hoos laaban arrin qatar badan oo ah in xiriirka carabta gaar ahaan Saudiga iyo Israa'iil laga dhigo normal Sudan, Morocco, Bahrain iyo Imaaraadka ayaa hore xiriir dhow loo sameeyay kaasoo laga dhex furay Israa'iil iyo Carabtaas marka kan waxa haray Saudiya marka Saudigu qadiyadii uu taageersanaa oo Falastiin oo ahayd in laba dowladood oo daris ah loo sameeyo Israa'iil iyo Falastiin meesha ay ka baxaysaa haddii sida hadda muuqataan xiriirku waa hooseeya haddii kor loo soo qaado oo Israa'iil iyo Saudigu ay xiriir muuqda ay sameeyaan halkaas wax ku soo gaban gaboobaya خريال لمدي سعودية أو قضية فلسطين أو الناس نوشين جري أما أوتاير جري مركا حرير كان لقد يجيو طبيعي أيو بايدن كطلب ذي سعودية ورنا دقو أنعت لما شاعين
dilkii wariyaha Saudiiga ahaa ee Jamal Khashoggi ayaa sidoo kale kamid ahaa arrimaha xasaasiga ah ee la filayay in si toos ah isku soo qaado iyadoo guud ahaan la eegayo xaaladda xuquuqda aadamaha ee Saudiiga laakiin waxa muuqata in sababo kale oo jira oo guud aan taasi si toos ah loo soo hadal qaadin sida uu sharaxayo Dr. Hassan Al-Basri
marka laga hadlayo booqashada Biden ee dalka Saudiiga runtii fariimo badan ayuu xambaarsanaa amarka kowaad ee dilkii Jamal Khashoggi uriyihi lagu dilay Istanbul qadiyadaas runtii dad weyn ka dhalisay dalka Mareykanka qulaynka u dooday xuquuqul insaanka iyo aqalka sare aqalka cad waxa inta badan la daba socday waxa ay in arintaas laga mira dhaliyo oo xuquuqul insaanka loo heeliyo arintaas uu u tagay marka Biden waxa ka batay luqadii dhaqaalaha oo shidaalka la siyaadiyo heshiis noocaas ah la galay Saudiiga oo Biden uu la galay qadiyadii marka Jamal Khashoggi halkaas ayay ku dhamaatay walow doodo badan ay ka taagan yihiin xuquuqul insaanka iyo xilal maaha
inkasta oo digis tiil waxaanu wiiil barnaamijkii amuraha Mareykanka tan iyo kulanka dambe sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijkaasina waxaanu la socodsiinayaa isla markaana ino soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan atna digisayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban oo magaalada Nairobi nagu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardeere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno farsamooyinka iyo qaabka loo maro dib u heshiisiinta Soomaalida gaar ahaan dadka Soomaaliyeed ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliland iyo dadka koonfurta ku dhaqan ee xilligi 60kii midoobay ma loo maray dariiqii ugu wanaagsanaa misalka gaaray xilligi ku haboonaa ee Soomaaliland iyo Soomaaliya ay wada hadli lahaayeen maxaa si hortaagan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Maxamed Maxamuud warsana Jangwaan oo horay wasiir u soo noqday waa siyaasi rubcadaaya iyo Iman Maxamed Ciise oo horay u ahaan jiray xildhibaan laga soo doortay golaha deegaanka ee Arigaabo ama Sareeg horay u soo noqday markuu Ingiriiska degeraan gudoomiyaha jaaliyadda dadka Somaliland ee Somaliland Society UK labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi waxaanan ku bilaabayaa Maxamed Maxamuud warsana Jangwaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waa mahadsanta Yasiin adiga iyo Voice of America iyo saaxiibkay Iman Maxamed Ciise isna waa mahadsan yahay dooda gala qayb galaya waxay la tahay arintu waa arin qoto dheer ilaa 62 sano ay maraysa maalintii la isku darsamay oo Jamhuuriyadda Soomaaliya lala baxay labadii gobol oo Ingiriis iyo Italiyaanka la gumaysanayeen ilaa maantana waa taagan tahay xal bay u baahan tahay degenaanshay u baahan tahay xaqiiqada oo la sheegay u baahan tahay waxaana ku soo gabagabeynaya odayaashiyadii da'da hadda gaaray ragayagiina aakhira u guuray intii badnayd wax yar baaharay ma naqaano meelna loo soo jiro inaan xaqiiqada ka sheegno waxaan ognahay alla horti ummadda Soomaaliyeedna u sheegno iladihii intaan ognahay ay dhibaatadu ka timid iyo maxaa lagu xallin karaa waa waajib nasaaran marka Soomaalida ma kala maaranto waa inay isu soo noqotaa wixii khaldanna waa in la saxaa wixii la tabanayana walaalkiyaha hadduu naga walaalahayaha hadday naga caroodeen waa in laga biskoysiiyaa laga daba tagaa saasi ila tahay
Iman Maxamed Ciise
bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaamaya saaxiibkay iyo idaacadda VOA labadaba waa mahadsantihiin. Runtii deesaal sheegay waqti dheer bay laga joogaa waqtigii midnimadii wuxuu oran jiray dowladda Soomaaliya dhexe. Haddana anagu Soomaaliland intii aanu gaarka u baxnay waxaa laga joogaa 30 sano. Soddonkaas sanaba intaa uu saaxiibkay sheegay in baqolada koonfurt sheegaysay. Waxay khaldamay hal la saxo, wixiisa waa la waxayo. Laakiin intaa waxa ay u hadal marnaba implementation iyo ficil looma rugin qaabkii Soomaaliland iyo Soomaaliya la isugu soo noqon lahaa si fiican gogol fiican lama wada dhigin. Bale intaa waxaba la socotay ducaduceyn nalagu hayay oo goonugoosad kelmadaha noola isticmaalay ka mid tahay Soomaali diid annagoo aan dee Soomaaliya annaguba aan dee aan dhanka imasan jibaar. Marka marnaba garowshiiyo la taaban karo horta dowladii kala dambeeyey ee Soomaaliya ilaa hadda Soomaaliland kama ay helin. Marka qofka dee aad isqabateen oo gacan iyo dee maxaa iyo carbi labada daama isku dhowla isku dhacay dagaalaa dhacay waa dhibaata dhacday masiibo qaran ba Soomaaliya oo dhan ka dhacday. Dadkii gaarka waxu tabanayay dhibaatada ugu badan ee Soomaaliya kasoo gaadhay maamulkeedii dhexbaanu ahayn. Wixiina af marka ma dhaafsisna. Marka haddaan wixii af dhaafsisnayn de waxaan leeyahay walmaada real dee mar bayna isku qunbacanay mar walba dhibaato ma taagaynaa inuu halkeen iska kala
toobashada dheer oo lixdankii ilaa sagaashan iyo kowdii soo gaadhay welina hadda socota si run a looma waajihin. Wadahadalladii hadda sanooyinkan dambe la waday marna hoosba looma daadegin dusha laga salaaxayay boogtii waxaa loogu daaday karaa aniga siday ila tahay horta in daacad laga noqdo. Labo, inta la iska daayo dusha laga salaaxayo ama laga dayo boogta cilladda in loo tago. Nimankaani lixdankii say u keeneen xorriyaddii koonfur waa inay sidii oo kale samaysaa maanta. Waa inay xildhibaanadii labada gole odayaashii dhaqanka oo waaweynaa ganacsatadii iyo culummadii waa inay iyagoo calanka wada hargeysa tagaan oo ay yidhaahaan warshadaad noo keenteen 62 sano ka hor maantaan wadna waxbaase shardi ah sida iyagu wax walba uga tanaasuleen 60-kii oo koonfuri caasimadii iyo madaxweynihii iyo prime ministerkii taliyaashii ciidamada iyo wasiiradii waaweynaa u qaateen koonfuri hadday yidhaahaan maxaad noo ogoshiin waa in madaxweynihii ra-iisul wasaaruhu ay ogolaan karaan inay yidhaahaan xilkiisi Soomaali isugu soo noqoto oo taariikhda aanu ogola annagu annagaa xilka degayna haddii Soomaali ku midoobayso waxaan hubaa inayan isku weydarsan doonin sideenni. Waxaan kaloo oran lahaa ha laga dhigto tusaale Tanzania Tanganyika iyo waxaa midoobaysan jibaar isma leeka tiro dhulka ballaarkiisa khayraadkii iyo barwaaqada haddana jasiiradda yar iyo dhulkii weynaa Tanganyika waa meertu 3 jeeray madaxweyne ka noqdeen reesin jibaar Tanzania oo hadda gabadha joogta u dumayso oo maxaa diiday Soomaaliland inay mar madaxweyne noqdaan maxaa diiday inay na hogaamiyaan war nimanku waa naga waa ka hunguri badannahaye isku darsan mayaane aynu mindidiya macaasha u geyno ilaahna isku soo celiya Soomaali waxaa tabateenna inu kuwa maamulo.
Iimaan Maxamed Ciise, waxa odagu sida uu u soo jeedinayo waa adkaysaa marka koonfurta la isdhiibto oo laydinku soo wareejiyo wax walba ma laga yaabaa in go'aankaasi idin ka iman karo.
Dee horta naxariis deena lagama quusto laakiin koonfur isdhiibaysa iyo koonfur wax noo soo wada iyo koonfur khayr la soo guuraysa anigu maarko. Sababtuna waxa weeye koonfur lafteeda ayaa waxba isu sii ogolayn. Koonfur baa hadda waxyaalaha ugu dambeeya taagan waxaa ka mid ah koonfur lafteeda ayaa xilalka ugu sarreeya weli reeray u xidhan yihiin. Soomaali uma xidhna, Soomaali oo dhan ma wada reeray u xidhan yihiin. Tusaale ugu dambeeya hadda wadarkiis prime ministerka iyo madaxweynaha muran baa ka taagnaa welina waa ka taagan yihiin. Marka meelshii wax la yidhaahdo hadiyada oo koonfur ka soo socda ma jirin. Koonfur horta iyadu waxay soo hadiyadeysoo hawsheeda ha hagaajisato oo ha iska dayso kootadan siyaasadeed ee dhexdeeda ka jirta aabaani wax lay keenay iyadii aan waxba soo goleyn
waxa leelahay maamulka goboleedii waxaan tala baabiyay oo mid ahay
iyagoo mid ahay maadaan oo ku heshiyaan in wax Soomaalnimo la yiraahdo konfurmo la yiraahdo qol iyo konfur baynu kala hayna konfurtooda ha noqdaan meel laala meel aan imi kala qabsaday meel ayay maadaan midna ma jirto
sida iimaan sheegay waxa muuqata in aad loo kala fogyahay haddii waxaan oran lahaa ay diidaan wafdiga ballaaran oo aan soo jeediyay in loo diro oo calankii loo geeyo oo dowladdii loo geeyo oo la yiraahdo qaybiya haddii ay arrintaa ku qanci waayaan waxayna kala saari kara markaas waa inay noqotaa afti dadweyne oo adduunka hay-adaha qaramada midoobay European Union African Union EGED jaamacadda carabta islaamka ururka islaamku dhammaan ay goobjoog yihiin oo lagu heshiiyo waqtiga iyo qaabka iyo sida loo sameynayo aftida natiijada ka soo baxda hadday noqoto inay u bataan waa go-ayna ha la sii daayo hadday u bataan walaalahayaan raacayna waa inay madaxda Soomaaliland ogolaataa isu soo noqoshaha
ad iyo aad ayaa dhammaantii kuwaas waxay ahaayeen maxamed maxamuud warsame jaangwaan oo ah siyaasi soomaaliyeed wasiir ka soo noqday dowladdii madaxweyne maxamed siyaad barre iyo iimaan maxamed ciise oo isaguna xildhibaan hore ka soo noqday deegaanka sanaad ee magaalada xeergaabo horena uu ahaan jiray guddoomiyaha jaaliyadda somaliland ee waddanka ingiriiska hodigaabna itahay oo joogtay intaynu bakaa wada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelinta
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo doodaasi nairobi noogu soo diyaariyey haatana gabagabadeen maraynaaya aynu jileecna dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana ay ku wada nasanno heestan ay sida wadajirka u qaadayaan maxamed mooga liibaan iyo weliba xaliima khaliif magol
I'm
ka kula yiri codkaasi araasiga ee ay bil xarisna jana ka waraabiyay muwiye magool ayana dhageystayaal ugu dambeeyay idaacaddii galabta iyo wararka VOA tan iyo kulanti dambe waxaan idin la isaayo nabadgelyo.